Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូវិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់បទច្បាញ់ខណៈការប្រយុទ្ធរាដាលកាន់តែខ្លាំងលោក Biden នឹងពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកនៅថ្ងៃខួបនៃការវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកអាមេរិករំលឹកខួបវារៈបុរសសិទ្ធិពលរដ្ឋខណៈច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបញ្ហារើអើងនៅតែជារឿងសំខាន់ក្នុងវិស័យនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើព្រោះនៅក្នុងមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកចំពោះវត្តមានចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចម្រុះគ្នាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនិងបានបង្ខំពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់រត់ចោលលំនៅឋានកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានបានលើកឡើងឲ្យភាគីនានាអត់ធ្មត់និងគោរពបទច្បាប់គ្នាដែលក្រុមយោធាបានយល់ព្រមជាឯកតោភាគីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបន្តបាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានទទូចឲ្យគ្រប់ភាគីគោរពបទច្បាប់បាញ់គ្នាដែលក្រុមយោធាបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថាពួកយោធាគ្មានប្រវត្តិគោរពតាមការសន្យានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមករាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡូកានៃរដ្ឋខាយារវាងពួកយោធានិងកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមាននេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់90,000នាក់បានរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅរដ្ឋធានីឡយកានិងទីក្រុងដេម៉ូសូដោយអ្នកខ្លះរត់ទៅជ្រកកោននៅរដ្ឋសានដែលនៅក្បែរខាងដើម្បីគេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី8ខែមករាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានានិងសារព័ត៌មាន Asia News បានដកស្រង់ទិន្នន័យរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប៉ាន់ប្រមាណថាតួលេខពិតប្រាកដនៃអ្នករត់ចោលលំនៅឋាននាពេលថ្មីៗនេះមានរហូតដល់ជាង170,000នាក់សម្បីវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួនប្រហែល30ត្រូវបានបោះបង់ចោលការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្លាំងយោធានិងក្រុមអ្នកតស៊ូបានរៀលដាលដល់រដ្ឋចិនផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមករាមកនឹងបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់3,000នាក់រត់ចោលទីលំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសេវាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីវ៉ៃវ៉ៃនូស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញស្ត្រីសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនសម្រេចបានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមយោធាបន្តធ្វើអំពើឃោរឃៅដាក់ជនស៊ីវិលនិងវាយប្រហារដោយមិនសំចៃលើកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនគួរតែស្ដាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាជាងស្នើឡើងនៅបទឈប់បាញ់គ្នាស្រពិចស្រពិល ឬការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាម
លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្ពុជាឡើងកាន់តួនាទីជាប្រធានអាស៊ានក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាំងពីមុនពេលធ្វើដំណើរទៅថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការចរចាគឺចាប់ផ្ដើមដោយស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅដើមខែមករាគឺក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសជាឯកតោភាគីពន្យាបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមានស្រាប់រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបតិភូរបស់កម្ពុជាបានចាក់ចេញក្រុមយោធាបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡយកានៃរដ្ឋកាយាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកបទឈប់បាញ់បញ្ចប់នៅរាល់សកម្មភាពហិង្សាអនុវត្តការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនិងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្ដៅឈានទៅរកការកសាងឡើងវិញនៅសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកស្រីវៃវៃនូមិនយល់ស្របទេដោយថ្លែងថាក្រុមយោធាគ្មានប្រវត្តិគោរពតាមការសន្យានោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
លោកហ៊ុនសែនគួរតែស្នើឲ្យពួកយោធាបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់លើពលរដ្ឋជាមុនសិន
មកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន1488នាក់ត្រូវបានក្រុមយោធាបាញ់សម្លាប់និងអ្នករិះគន់និងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាង11000នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសនេះបើតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយភូមិក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់បារាំង Total Energies បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ដែលបានប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីពួកយោធាឡើងកាន់អំណាចនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Total Energies បានបន្ថែមថាស្ថានភាពតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅគឺនីតិរដ្ឋដែលបានបន្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំឲ្យយើងវិតម្លៃស្ថានភាពឡើងវិញហើយលែងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Total Energy ធ្វើការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសនេះទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាទេសចរអាស៊ានថាអាស៊ានមិនគួរខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងជាប់គាំងជាមួយនឹងវិបត្តិភូមិនោះទេដោយបញ្ជាក់ថាសមាគមថ្នាក់តំបន់មានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិត អំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងក្នុងថ្ងៃខួប1ឆ្នាំនៃកុបកម្មនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្កោលទោសកុបកម្មនោះនិងបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាជាតិមួយដែលទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សានយោបាយជារឿងធម្មតានិងរស់នៅក្នុងស្រមោលនៃការភូតកុហកនោះទេ។អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
។ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានអំពាវនាវប្រកបដោយការរំជួលចិត្តដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅថ្ងៃខួបទី1នៃការប៉ុនប៉ងបះបោលដល់ភ្នាក់ផ្អើលនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានហៅការប៉ុនប៉ងបះបោលនោះថាជាការស្ទង់អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងដែលក្រុមបាតុករហិង្សាបានចូលលុកលុយបំផ្លិចបំផ្លាញលួចរបស់របរនិងស្វាស្វែងរកមេដឹកនាំសភាជាន់ខ្ពស់កាលពីមួយឆ្នាំមុនលោក Biden បានចោទជាសំណួរថាតើយើងខ្លាចជាជាតិមួយដែលទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សានយោបាយជារឿងធម្មតាដែរឬទេតើយើងនឹងខ្លាចជាជាតិមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីគណៈបកមួយប្រែកលាស់ឆន្ទៈនៃការសម្ដែងមតិស្របច្បាប់របស់ប្រជារាស្ត្រដែរឬទេក្នុងអំឡុងពេលនៃកុបកម្មហិង្សានៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរុញច្រានប៉ូលីសសម្រុកចូលវិមានសភានិងប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់សមាជិកសភាមិនឲ្យទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោក Biden បានជំរុញប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យជ្រើសរើសវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងលោក Biden បានចោទជាសំណួរថាតើយើងនឹងខ្លាយជាជាតិមួយដែលមិនមែនរស់នៅក្រោមពន្លឺនៃការពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសមោលនៃការភូតកុហកឬយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយជាជាតិមួយបែបនេះទេមតិបាយឈ្មោះទៅមុខគឺត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនិងគោរពការពិតលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យខ្ទោខ្ទាដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បញ្ជាក់ដូចនេះថាចាប់ពីប្រទេសចិនរហូតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគេភ្នាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងផុតរលត់ពួកគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាការបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវជ្រុលនិងកាំងដំណើរនៅក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខក្នុងពិភពលោកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿននិងស្មុគស្មាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយពួកគេភ្នាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាចទៅជាដូចប្រទេសពួកគេច្រើនពួកគេភ្នាល់ទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជនអត្តាធិបតេយ្យជនផ្ដាច់ការនិងបរិសុទ្ធមានអំណាចខ្លាំងខ្ញុំមិនជឿដូច្នេះទេនោះមិនមែនជាយើងពីមុននោះទេហើយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគួរខ្លាចទៅជានោះដែរ
លោក Biden មិនបាននិយាយឈ្មោះរបស់លោក Trump ចំទេធ្វើឲ្យលោកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការស្វាស្វែងមិនបានជោគជ័យរបស់លោក Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Biden បានថ្លែងដូចនេះថាអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់អ្នកបានតែនៅពេលណាដែលអ្នកឈ្នះឆ្នោតនោះទេក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោក Biden បាននិយាយលោក Trump បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទលោក Biden ថាព្យាយាមបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះយ៉ាងដូចនេះថាលោក Biden ដែលកំពុងបំផ្លាញជាតិយើងតាមរយៈគោលនយោបាយលីលាដោយការបើកចំហព្រំដែនការបោះឆ្នោតពុករលួយគោលនយោបាយធម្មពលបរាជ័យការបញ្ជាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការបិទសាលារៀនដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លានោះបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីព្យាយាមបំបែកបំបាក់សាររដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតឆាកល្ខោននយោបាយនេះគឺដើម្បីងាកចេញពីការពិតដែលថាលោក Biden បានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃនោះលោក Trump បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការមើលលោក Biden ថ្លែងគឺជាការឈឺចាប់បំផុត លោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាចូលគុំបំភ្លេចឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីនៅឆ្នាំ2020ចូលគុំចោះចាញ់នៅមុនការថ្លែងរបស់លោក Biden អនុប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងជំរុញឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានផ្អែកលើសមាជិកសភាដែលមានសមាជិកចិត្តដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថារដ្ឋបិទសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Harris បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាស្មារតីពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានគេសាកល្បងនៅទីនេះក្នុងអាគារនេះសេចក្តីសម្រេចមួយនឹងធ្វើឡើងអំពីថាតើយើងប្រកាន់យកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យបានច្បាស់ថាយើងត្រូវតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតផងដែរការវាយប្រហារលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ស្លាប់នឹងជាង140តំណាក់ទៀតរងរបួសហើយអ្នកចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារនោះជាង725នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាស្មោះត្រង់នឹងលោកត្រាំបានយល់ស្របជាមួយកាអហង្គរបស់លោកត្រាំដែលថាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំបើទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងណាមួយគ្រប់គ្រងកាអហង្គនេះក៏ដោយមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកកាស្ទុំមតិសាធារណជនបានបង្ហាញថាអ្នកគមត្រូលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រមាណ 70% មិនចាត់ទុកការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកបៃដិនថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេនៅក្នុងថ្ងៃវាប្រហារលើមានសភានោះក៏បកខ្លះនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកគេស្វែងរកបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំនួនជាពិសេសលោកអតីតអនុប្រធាននាយកប្រិមៃក់ផេនសនិងប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រីណេស៊ីផូលីស៊ីដែលអ្នកទាំងពីរមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំសមាជិកសភាក្នុងដំណើរការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះក៏ឧបករណ៍មួយចំនួនបានរៀបចំកន្លែងភ្ជួរកនៅវិមានសភាអ្នកគាំទ្រលោកតាម4អ្នកបានស្លាប់នៅថ្ងៃលោកនៅវិមានសភានោះហើយប៉ូលីសសភាម្នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់វងឧបករណ៍នោះបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសរាប់សិបអ្នករងរបួសហើយនៅពេលប៉ុន្មានខែក្រោយការវាយប្រហារនោះប៉ូលីសសភា4អ្នកបានស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតលោក Biden បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានបន្តធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារមកដោយសារតែលោក Trump នៅមិនព្រមទទួលយកការចាញ់របស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយការកុហកជាច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គាត់ធ្វើដូច្នេះពីព្រោះគាត់ឲ្យតម្លៃលើអំណាចជាងគោលការណ៍ពីព្រោះគាត់ឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយពីព្រោះភាពអាត្មានិយមរបស់គាត់សំខាន់សម្រាប់គាត់ជាងសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគាត់មិនអាចទទួលស្គាល់ថាគាត់បានចាញ់ឆ្នោតនោះទេ
ស្របពេលដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះបានការពារទង្វើរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបះបោរនៅវិមានសភានោះសមាជិកសភាខាងគណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតបានចោទប្រកាន់លោក Biden ថាបានប្រកាន់តាមគោលបំណងលំអៀងទៅខាងគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ South Carolina បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ហាក់ដូចជាមិនមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនោះទេហើយការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យហេតុការណ៍ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021ទៅជារឿងនយោបាយនិងបរាជ័យទាំងស្រុងលោក Jeremy Suri សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្រុង Austin បាននិយាយថានៅក្រៅប្រទេសពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទំនងជាមិនអាចធ្វើឲ្យពួកប្រចាំមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយនោះទេលោក Suri បានប្រាប់ VA យ៉ាងដូចនេះថាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Biden មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នករិះគន់របស់លោកបានទេតែពាក្យសម្ដីទាំងនេះនឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកដែលចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេល្អប្រសើរជាងមុននិងចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពជាងមុនក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខលោក Suri បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាពាក្យសម្ដីទាំងនេះទំនងជាមានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធអាមិត្តប្រជាធិបតេយ្យយូរយារណាស់មកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនកាណាដានិងអូស្ត្រាលី ដែលប្រទេសទាំងនេះចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីរយៈពេលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកត្រាំត្រឡប់ទៅកាន់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកវិញសម្រាប់ប្រទេសដែលរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាពិសេសប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននិងច្រានចោលពាក្យសម្ដីរបស់លោក Biden ថាឆោតល្ងង់និងគ្មានន័យរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនបានធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានលឿនទាន់ពេលដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការប៉ុនប៉ងបះបោរនោះដោយក្រុមអ្នករិះគន់បានកត់សម្គាល់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានតែពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសកម្រិតទាបនៅក្នុងថ្ងៃគប់កម្មនោះតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន
់កាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mary Garland បានបញ្ញាថារដ្ឋអាជ្ញាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងតាមរកជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគប់កម្មនោះនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់លោកបានបន្ថែមថាក្នុងករណីស្មុគស្មាញវាជាការធម្មតាដែលការចាប់ប្រកាន់ស្រាស្រាត្រូវដោះស្រាយមុននៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងជនគោលដៅធំធំលោក Garland មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលណាមួយដែលអាចប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់នោះទេតែលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចមានបទបញ្ញត្តិផ្សេងគ្នាសម្រាប់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកគ្មានអំណាចនោះឡើយលោកស្រី Susan Spalding ប្រធានគម្រោងការការពារស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានអ្នកតំណាង Biden បន្តតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌លោក Mary Garland ថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអំពើហិង្សានយោបាយក្លាយជារឿងធម្មតាបានទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាវាជាការមិនស្រួលក្នុងចិត្តនោះទេដែលត្រូវនិយាយដូចនេះតែវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌បានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះដែរគឺវាអាស្រ័យលើយើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងការកំណត់ចង់ឲ្យជាតិយើងคล้ายទៅជាបែបណានោះនេះជាអ្វីដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជារាស្ត្របង្កើតឡើងដោយប្រជារាស្ត្រនិងដើម្បីប្រជារាស្ត្រកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី4ខែមករាលោកត្រាំបានលុបចោលសន្និសីទកាសែតក្រុងទុកមួយដែលក្រុងធ្វើនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមករានៅឯលំនៅឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រាំបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ថាមានលក្ខណៈលំអៀងទាំងស្រុងនិងមិនស្មោះត្រង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ក ណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវារំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr. គ្រូគង្វាលអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA ពិនិត្យមើលថាតើបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមបន្តដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកដោយរបៀបណាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកថាយើងកំពុងឈពោះទៅមុខហើយការរើសអើងជាតិសាសន៍មិនអាចបញ្ឈប់យើងបានទេ
លោក Martin Luther King Jr. ចាប់ផ្ដើមក្លាយជាមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1955នៅពេលលោកដឹកនាំបញ្ចប់ការបែងចែកអ្នកដំណើរស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនៅរដ្ឋ Alabama ក្រោយមកលោកបានដឹកនាំចលនាអហិង្សាទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1964លោក King បានឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីលុបចោលការបែងចែកនិងរើសអើងមិនអោយពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិត Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំចលនាសិទ្ធិស៊ីវិលថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសុបិនមួយថាកូនតូចតូច4នាក់របស់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយតែពួកគេមិនត្រូវបានវាយតម្លៃតាមពណ៌សម្បុររបស់ពួកគេប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេទៅវិញ
នៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងយុតិធម៌រំលឹកដល់លោក King នៅក្នុងវេទិកាមួយអ្នកស្រី Christine Clark ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិពលរដ្ឋថ្លែងថា
Dr. King has had a tremendous impact on
លោកបណ្ឌិត King មានឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងគ្រប់គ្នាហើយគេដំណើរនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការបដិញ្ញារបស់លោកដើម្បីយុត្តិធម៌និងសមភាពនៅតែមានវត្តមានក្នុងការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់យើង
មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋជាច្រើនថាការតស៊ូរបស់លោកក្នុងការរក្សាច្បាប់បោះឆ្នោតស្មើគ្នានៅតែសំខាន់ដល់សពថ្ងៃអ្នកស្រី Sherilyn Ifield ប្រធានមូលនិធិការពារសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្មើគ្នា LDF ថ្លែងថា
What Dr. King is saying, give us the ballot so that we can elect judges.
អ្វីដែលលោកបណ្ឌិត King បាននិយាយនោះគឺឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមកយើងអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមដែលយុត្តិធម៌ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដែលពំនាំនៅសម្លេងរបស់យើងជ្រើសរើសអ្នកដែលយល់ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
លោកប្រធានាធិបតី Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris បានទៅគោរពដល់កន្លែងបញ្ចុះសពលោក King នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅទីនោះលោក Biden ថ្លែងអំពីការបន្តជជែកដេញដោលអំពីច្បាប់បោះឆ្នោត
មិនត្រឹមតែនៅរដ្ឋ Georgia ទេឆ្នាំមុនរដ្ឋចំនួន19មិនត្រឹមតែបានស្នើច្បាប់ទេប៉ុន្តែបានអនុម័តច្បាប់ចំនួន34ដែលវាយប្រហារសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជិត400បន្ថែមទៀតដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់អនុម័តវាលែងជារឿងថាអ្នកណាអាចបោះឆ្នោតបានទៀតហើយវាជាការធ្វើឲ្យពិបាកបោះឆ្នោតវាជារឿងថាតើអ្នកណារាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងថាតើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវបានរាប់ដែរឬទេ
ពួកសាធារណរដ្ឋច្រានចោលការរិះគន់របស់លោក Biden ដោយថាពួកគេចង់ការពារការបោះឆ្នោតមិនមែនរដ្ឋបិទនោះទេហើយថាពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងកែប្រែវិន័យប្រសិទ្ធិដើម្បីអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដោយពុំចាំបាច់មានការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្របពេលជាមួយគ្នារូបសំណាកនៅទូទាំងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ត្រូវបានដកចេញដូចជារូបសំណាកលោក Stonewall Jackson ជាដើមអ្នកស្រី Michelle Colbert ដែលជាអ្នកសង្កេតការថ្លែងថាន
ិមិត្តរូបទាំងនេះអាក្រក់សម្រាប់សហគមន៍ថ្ងៃនេះយើងដកភាពស្អប់ខ្ពើមនេះចេញហើយឥឡូវនេះការផ្សះផ្សាអាចកើតឡើងហើយ
លោកបណ្ឌិត Martin Luther King ថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឃើញទីកន្លែងសុខសានខ្ញុំប្រហែលមិនបានទៅដល់ទីនោះជាមួយអ្នកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទៅដល់ទីនោះ
លោក King ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1968ប៉ុន្តែជាចរន្តទស្សវត្សក្រោយមកពាក្យពេចន៍ដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកនៅតែជំរុញស្មារតីមនុស្សជាច្រើនឲ្យតស៊ូជាបន្តដើម្បីយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ដែលនៅតែបន្តជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកចំពោះវត្តមានចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចម្រុះគ្នាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅនៅកម្ពុជាកុមារកំព្រាមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រឈមនឹងការប្រើកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីសំណាក់ប្រធានមណ្ឌលឬអង្គការដែលពួកគេស្នាក់នៅថ្មីៗនេះយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតក្លឹបមួយហៅថាក្មេងអង្គការកម្ពុជាបាននាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីជាប្រព័ន្ធសារសម្លេងឬហៅថា podcast ក្នុងការប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរទាសករសម័យថ្មីតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចា
ចាជម្រាបសួរបង
ចាសនេះខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសារសម្លេងនោះជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចាស
ចាសបងតាមពិតទៅប្រព័ន្ធសារសម្លេងហ្នឹងគឺឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគេហៅថា podcast ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជួយបញ្យលដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងដោយសារមួយចំនួនពួកគាត់អាចដឹងថា podcast ហ្នឹងគឺអីគេព្រោះអីអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធចង់និយាយថាផ្សព្វផ្សាយមួយនៅក្នុងខាងបរទេសអញ្ចឹងណាបងហើយយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីប្រមូលយកលែងនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នោះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាតស៊ូមតិទាមទារយោសិតដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារងទទួលការធ្វើបាបឬមួយក៏ការរំលោភបំពានផ្សេងៗហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងមានបំណងចង់ចែករំលែកសារដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យពួកគាត់ជួយលុបបំបាត់នឹងការពៀតទប់ស្កាត់កុមារកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអារបៀបគេហៅថាទាសករសម័យថ្មីក្នុងមុខជំនួញបែបមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្លេងមួយផ្លាស់ប្ដូរទៅលើកំណែតម្រង់នៅក្នុងកំណែតម្រង់ការថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសិទ្ធិឬមួយក៏សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដោយការយកសាច់រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងមកចែករំលែកដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងឲ្យដឹងថាតើជីវិតពិតរបស់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺគាត់ជួបរឿងអីគេខ្លះដោយសារមនុស្សមួយចំនួនអាចដឹងទេថាតាមពិតទៅជីវិតកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺសង្វេគមែនទែន
តើសារជាសម្លេងឬក៏ podcast ហ្នឹងយើងអាចស្វែងរកស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលក្រុមការងាររបស់ Sinet ក៏ដូចជា Sinet ធ្វើហ្នឹងនៅតាមណាបានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានអាចស្ដាប់បាន
ដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមានភាពល្បីល្បាញអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានបង្កើត Facebook page មួយមានឈ្មោះថាក្មេងអង្គការកម្ពុជាអញ្ចឹងចឹងឯហាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលដោយសារចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគាត់អាចស្ដាប់ podcast យើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងបានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ហើយឬមួយក៏គាត់អាចស្ដាប់តាម SoundCloud និង YouTube ក៏បានដែរ
ចា៎តែបងជាមួយនឹងសារជាសម្លេងហ្នឹងតើជួយពួកគេបានដល់របៀបណាបានឲ្យថាទាំងកុមារដែលកំពុងតែនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ដូចជាកុមារនិងយុវជនដែលធ្លាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា
តារបីរបស់យើងហ្នឹងគឺក្រុមកោដៅរបស់យើងរៀងពិសេសបន្តិចកោដៅរបស់យើងគឺទៅលើតែយុវជននិងកុមារដែលបានចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រារួចជាស្រេចហើយដោយសារ កំឡុងពេលដែលកុមារហើយនឹងយុវជនចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសេវាកម្មដែលគាត់គួរតែទទួលបានឯឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពេញមួយជីវិតហើយគេចង់និយាយថាមានគេជួយគាត់ទៅលើការសិក្សាទៅលើម្ហូបអាហារកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុន្តែពេលគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅនៅសហគមន៍គាត់អត់មានអីទាំងអស់ដូចជាការចាប់ដើមថ្មីអញ្ចឹងគាត់អត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សាឬបើសិនជាគាត់ត្រូវការរៀនជំនាញក៏អត់មាននៅពេលដែលគាត់ឈឺក៏អត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសេវាសុខភាពហើយនឹងការធ្វើដំណើរឬមួយក៏ថ្លៃផ្ទះជួលឬកន្លែងស្នាក់នៅអីផ្សេងៗនិយាយថាគឺអត់មានហ្មងអញ្ចឹងក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺចង់ជួយសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងទៅដល់យុវជននិងកុមារដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយត្រូវការជំនួយពីពួកយើង
ចាតើកញ្ញាមានដឹងទេថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកុមារកំព្រាដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះចំនួនប្រមាណដែរចាន
ៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងមានចំនួនកុមារ4209នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំនួន232មណ្ឌលនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចា៎ពួកគាត់បានកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាន
ិយាយទៅយើងដឹងហើយថា research គេបាននិយាយហើយថាកុមារដែលកំពុងតែស្នាក់នៅយុវជនដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា 80% គឺពួកគាត់មានគ្រួសារហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅថាទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់មានសាច់ញាតិចង់និយាយថាមានអាចស្លាប់ម្ដាយតែនៅមានឪពុកអាចស្លាប់ឪពុកនៅមានម្ដាយឬស្លាប់ឪពុកម្ដាយនៅមានយាយតាបងប្អូននេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បែកបាក់ខ្លួនចាញ់ឬមួយក៏ត្រូវបានជួញដូរឲ្យទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមួយក៏គេបខំឲ្យទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពួកគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់មានជំងឺបាក់ស្បាតគាត់ឯកាគាត់មានជំងឺខ្លាចសង្គមហើយគាត់ពិបាកក្នុងការតំណែងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងការរំលោភបំពានទៅលើការកេងកម្លាំងពលកម្មមានទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការគំរាមកំហែងហើយក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេណាគឺយើងមានផុសតាងយើងមានការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាកុមារពិតជាជួបបញ្ហាទាំងអស់នឹងមែនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាកុមារដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារយៈពេល10ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំណាហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវគេកេងកម្លាំងពលកម្មឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការឲ្យទៅចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបបង្អត់អាហារហើយយើងអត់ទទួលបានសេវាសុខភាពទេកំឡុងពេលដែលយើងនៅហ្នឹងណាហើយគឺគេអត់ខ្វល់ទេដេកឲ្យឈឺចឹងទៅហើយអ្វីដែលចង់និយាយថាសេវាកម្មដែលយើងគួរទទួលបានសម្ភារៈខោអាវរៀនសម្ភារៈសិក្សាតាមសង្កូវអីផ្សេងផ្សេងអាចដែលគេចង់និយាយថាម្ចាស់ជំនួយឲ្យមកយើងឬមួយក៏អ្វីដែលត្រូវបានមកយើងណាគឺអត់បានមកយើងទេគឺបានទៅលើកប៉ៅរបស់ប្រធានអង្គការទាំងអស់ហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវបានប្រធានអង្គការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយក្នុងនេះដែរវាមិនមែនជាសាច់រឿងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគឺវាជួបកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺជួបរឿងច្រើនដែលមានបបិសោតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងហើយយើងដឹងហើយថាការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាយុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជីវិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាណាពួកគាត់មានទំនោរដែលគាត់អាចធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនឹងច្រើនជាងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់អាយុសម្បាគ្នានឹង10ដង40ដងនឹងគឺគាត់មានទំនោរទៅលើបាត់អក្រិតប្រព្រឹត្តបាត់អក្រិតធ្វើចោលធ្វើអីចឹងទៅហើយ500ដងគឺគាត់មានទំនោរសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹង បទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ពិតដែលខ្ញុំជួបនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយមិត្តភ័ក្ដិរួមចំនួនរបស់ខ្ញុំនឹងសុទ្ធតែទទួលរងអាបញ្ហានឹងទាំងអស់គឺមានគាត់ដល់ថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនទៅបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទដែលធ្លាក់ខ្លួនធ្វើចោលធ្វើអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់
តែសនេតខ្ញុំចូលរួមសាស្ត្រាចារ្យផងដែលលើថាសនេតបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាសនេតគឺជាស្ត្រីដែលរឹងមាំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះថាសនេតក៏បានប្រមូលក្រុមយុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះមករួមគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះចា៎ខ្ញុំចង់សួរទៅស៊ីណេតបន្ថែមបន្តិចដែរថាអ្វីដែលខាងស៊ីណេតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមកុមារកំព្រាគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងអស់នោះនឹងតើមានការបញ្ជាក់ជាក់លាក់ឬក៏ច្បាស់លាស់ទេថាតើកុមារទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទូទៅតែម្ដងឬមួយក៏គ្រាន់តែឡើយមណ្ឌលកុមារកំព្រាខ្លះទេចង់បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ខ្ញុំគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាទោះបីជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាល្អបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយចង់និយាយថាផ្ដល់ឲ្យកុមារនឹងនៅសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទាំងសុខភាពទាំងការសិក្សាទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ដែលកុមារអាចទទួលបានប៉ុន្តែអ្វីដែលផលប៉ះពាល់ទៅលើគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតនឹងគឺនៅខាងក្នុងខាងក្នុងនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់នៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ដែលយើងមើលអត់ឃើញគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារគាត់បែកបាក់ពីគ្រួសារដោយសារគាត់ទទួលរងទៅលើអាការៈគំនិតផ្លូវចិត្តនៅតែក្នុងរង្វង់មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅក្នុងតាលបងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអត់បានមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងការរីករត់លាស់យឺតអាការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានភាពយឺតយ៉ាវដែរអញ្ចឹងទោះបីជារូបរាងកាយរបស់គាត់មើលទៅមាំទាំស្អាតបាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺទទួលរងការបាក់បែករួចជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅនៅសហគមន៍របស់គាត់វិញគឺគាត់คล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលមិនដែលតាមអត់ទាន់សង្គមទេផលវិបាករបស់គាត់គឺតាមអត់ទាន់សង្គមសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមអត់បានដោយសារខ្លួនគាត់គឺចាយពេលទាំងអស់នៅក្នុងរង្វង់អាលបងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងដល់ពេលមែនតែនទៅសង្គមរបស់យើងសហគមន៍របស់យើងបានដើរឆ្ងាយហើយដល់ពេលគាត់ទៅដល់នឹងវិញគាត់ដឹងរស់នៅមិនទេអញ្ចឹងគាត់មានភាពឯកាណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់អត់បានទទួលសេវាកម្មគ្រប់គ្រងកំឡុងពេលដែលគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខច្រើនណាស់ចូលមកច្រើនដូចតែខ្ញុំបាននិយាយចឹងគាត់ដល់ថ្នាក់អាចសម្រាប់ខ្លួនក៏មានដែរ ចាអរគុណច្រើនស៊ីណេតតែបងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលស៊ីណេតបានលើកឡើងសម្រាប់ស៊ីណេតផ្ទាល់តើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយដោយរបៀបណាវិញ
អាចនិយាយបានថាអ្នកដែលមានសម្លេងនៅក្នុងការចង់និយាយថាមានអំណាចណានៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់អាបញ្ហាដែលពួកយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបានអត់មានអ្នកណាគេក្រៅតាពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទេរាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅលើការគ្រប់គ្រងកុមារនិងស្ថាប័នដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការនិយាយឲ្យមែនទែនទៅគឺគួរតែលុបបំបាត់មណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងអស់ហើយយើងគួរតែធ្វើសមារណកម្មកុមារឲ្យត្រឡប់ទៅនៅក្រមគ្រួសារគាត់វិញដោយសារយើងដឹងហើយថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺមិនមែនកន្លែងល្អសម្រាប់កុមាររីករត់លាស់ទេហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវបំបីកុមារចេញពីគ្រួសារទាំងដែរដឹងហើយត្រូវថាកុមារគាត់មានភូមិឃុំគាត់មានអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងសហគមន៍មួយដែលគាត់ត្រូវរស់នៅស្រាប់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅដាក់កុមារឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតទៅទៀតទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានមិនមែនរស់នៅក្នុងអាចឹងនិយាយថាងើបចេញពីសង្គ្រាមណាយើងមិនចេញសល់ពីសង្គ្រាមសម័យប៉ុលពតទៀតណាយើងបានឆ្លងកាត់អាសង្គ្រាមហ្នឹងយូរហើយតែអត់មានសល់កុមារដែលចង់និយាយថាអត់សាច់ញាតិហ្មងណា ឺអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចគឺគាត់ជួយលុបបំបត្តិមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅហើយសូមឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៅដល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅលើការសិក្សាការផ្ដល់បំណិនជីវិតផ្ដល់សេវាសុខភាពឥតគិតថ្លៃផ្ដល់អាចថាបានក្រីក្រទៅដល់ពួកគាត់ឬមួយក៏ផ្ដល់ទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅសំស្របមួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយជួយពួកគាត់ទៅចង់និយាយថាជួយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅនៅជួបជុំឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយឬមួយក៏ស្ថាប័នដែលបានផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងពួកគាត់អាចដោះស្រាយជួយកុមារដែលងាយរងគ្រោះនឹងបានដោយពួកគាត់បង្វែរអាលុយដែលតែពួកគាត់ជួយទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយឆ្នាំរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងទៅដល់បណ្ដាអង្គការដូចជាអង្គការពិនិត្យចិត្តកុមារកំព្រាឬមួយក៏ Save the Children ឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេង Friend International អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅសុទ្ធតែជាអង្គការល្អល្អដែលពួកគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងកុមារដែលចង់និយាយថាយកពួកគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាណាឲ្យពួកគាត់ទៅនៅជួបជុំឪពុកម្ដាយទៅនៅសហគមន៍គាត់វិញហើយអ្នកបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រជាជនសាធារណជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺពួកយើងស្ដាប់គាត់ផ្ដល់សំឡេងទៅពួកគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទៅពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកុមារដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺពួកយើងត្រូវតែជួយទប់ស្កាត់ពួកគាត់នៅដំណាក់កាលហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតែធ្លាក់ចូលក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាវាមានរឿងវែងឆ្ងាយក្នុងការយកគាត់ចេញនៅក្នុងការឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅនៅក្នុងសហគមន៍គាត់វិញអញ្ចឹងគឺវាជាការងារលំបាកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងទប់ស្កាត់នៅអាដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹង
ចាអរគុណច្រើនស៊ីណេតចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា
ប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រតិជនដែលជាមហាអំណាចកុម្មុយនីសព្យាយាមយកចិត្តប្រជាជននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមួយចំនួនមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះវត្តមានរបស់ចិនខណៈដែលមួយចំនួនទៀតមានការសង្ស័យចំពោះបំណងរបស់ចិនមកលើប្រទេសពួកគេអ្នកនាងកាងឈុនឆេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសខេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងប្រែក្លាយប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអាហ្វ្រិកតាមរយៈគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាច្រើនស្វាគមន៍ការអភិវឌ្ឍនេះខណៈដែលប្រជាជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតបារម្ភអំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទៅលើប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI បាននាំយកកម្មករបណ្ដោះអាសន្នមកពីប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកសង្កាត់ជាច្រើនដូចជាសង្កាត់ Kilimani នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ាមានសពតែផ្ទាំងបដាជាភាសាចិនកុកងឺសម្រាប់កាស៊ីណូមជ្ឈមណ្ឌលខារ៉ាអូខេនិងគ្លីនិកពេទ្យបុរាណចិនដែលប្រតិបត្តិការដោយជនជាតិចិនតំបន់ទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាទីក្រុងចិនជាផ្លូវការនៅឡើយទេល
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយចំនួនគឺប្រទេសកេនយ៉ាអេរីត្រេនិងកូម័រកាលពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកវ៉ាងគឺដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងដើម្បីគាំទ្រដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើម BRI ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករបស់ចិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិក
ប្រជាជនអាហ្វ្រិកភាគច្រើនមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិអាស៊ីដែលទើបចូលទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសពួកគេការស្ទង់មតិមួយនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Afrobarometer ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន34ចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020រកឃើញថាខណៈដែលអ្នកខ្លះបារម្ភអំពីការជាប់បំណុលចិនខ្លាំងក្លាប្រជាជនអាហ្វ្រិក 63% យល់ថាចិនជាឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅវិជ្ជមានមួយមកលើទ្វីបនេះជាការប្រៀបធៀបប្រជាជន 60% យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននិង 57% យល់ថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានគេអាចមើលឃើញវត្តមានរបស់ចិននៅទូទាំងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ានិងជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាជនជាង9លាននាក់គម្រោងសាងសង់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់ហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើតអត្តសញ្ញាណថ្មីដោយមានប្លុកអគារស្នាក់នៅនិងផ្សារថ្មីៗដែលសាងសង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែហើយជួនកាលប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រជាជនកេនយ៉ាជាច្រើននិយាយថាចិនភាគច្រើនជាអ្នកជំរុញការអភិវឌ្ឍទាំងនោះលោក Tyson Nutu ដែលធ្វើការនៅក្លឹបកីឡាឡើងថ្មជញ្ជាំងភ្នំមួយឈ្មោះ Climb Blue Sky បានថ្លែងថាវត្តមានចិននៅកេនយ៉ាគឺជារឿងវិជ្ជមានលោកបានថ្លែងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាចរាចរណ៍ជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នារអ៊ូគម្រោងដូចជាស្ពានអាកាសណៃរ៉ូប៊ីខាងលិចនឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហានេះការបើកបរទៅតំបន់លូខេនយ៉ាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារតែផ្លូវមុំបាសារ៉ូតជិតត្រូវបានសាងសង់បញ្ចប់លើពីនេះខ្ញុំគិតថាការមើលឃើញពីរបៀបធ្វើការផ្សេងគ្នាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាជនកេនយ៉ាវាធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងមានការកើនឡើងបន្តិច
ថ្លែងការពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅការដ្ឋានសាងសង់មហាវិថី Nairobi Expressway ដែលជាផ្លូវបង់ថ្លៃនិងជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយចិនលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ា Uhuru Kenyatta បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកជាមួយនឹងចិនមានផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះលោកបានថ្លែងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អប្រសើរនឹងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែស្រួលសម្រាប់ប្រជាជននិងជាកម្លាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកវិភាគបានសង្ស័យពីគោលបំណងរបស់ចិនចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ចិនពីអរិយាបថទុច្ចរិតនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានពណ៌នាសកម្មភាពរបស់ចិនថាជាអាណានិគមបែបថ្មីអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចិនមានលក្ខណៈសម្ងាត់និងអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកលោកស្រី Laura Otieno ដែលជាវិស្វករស៊ីវិលនៃគម្រោងស្ពានអាកាស Nairobi ខាងលិចដែលជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះបានធ្វើការភាគច្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីទៅចំណាយពេលមួយចំនួនដើម្បីសម្របទៅនឹងភាពខុសគ្នាផ្នែកវប្បធម៌និងរបាំងភាសានៅពេលធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិចិនលោកស្រី Otieno បានថ្លែងថាសម្រាប់ចំណុចភាគច្រើនយើងចោះសម្រងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តគឺថាយើងត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនតែហេតុអ្វីបានជាយើងគួរធ្វើបែបនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកផូលឆេបស៊ុយនាយកកម្មវិធីនៅក្រុមប្រឹក្សាសុខុមាលភាព Endoroids ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងទីក្រុង Nakuru មានចំណងអំពីបំណងរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសលោកឆេបស៊ុយបានសរសេរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាម email ជាមួយ VOA ថាមានម្ដងខ្ញុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលមានវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគចិននៅពេលមួយខ្ញុំបានលើកដៃសួរសំណួរថាតើសហគមន៍នឹងទទួលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិដែលលោកចង់ប្រមូលយកពីសហគមន៍នោះដោយរបៀបណាគាត់មិនអើពើនឹងសំណួរខ្ញុំទាល់តែសោះអ្នកស្រីយន់វ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្មវិធីពិភពលោកនឹងចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និង Harvard បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថា ចិនមានភាពថ្មីថ្មោងនឹងលបែងនៃការសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នេះនិងលំហការទូតជារួមអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាវប្បធម៌ខុសគ្នារវាងការធ្វើជាជាងការនិយាយរួមចំណែកដល់ទស្សនៈដែលថាចិនខ្វះខាតការទូតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងសមាជិកលើកទី19របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានពណ៌នាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលចិនដោយថ្លែងថាយើងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់វប្បធម៌ចិននិងក្នុងពេលជាមួយគ្នាផ្ដល់តម្លៃដល់វប្បធម៌ដទៃផងដែរលោកប្រធានាធិបតីស៊ីក៏បានថ្លែងអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសារគមនាគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវរបស់ចិនឲ្យបានល្អបង្ហាញពីទស្សនៈចិនពិតប្រាកដគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទូលំទូលាយនិងបង្កើនអំណាចទុនផ្នែកវប្បធម៌របស់ប្រទេសយើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនេះតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនដែលរួមមានការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinopharm ចំនួន2សែនដូសទៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021និងចាប់ផ្ដើមការផ្ដល់ឱកាសដូចជាពានរង្វាន់ព័ត៌មានសកលផ្លូវសូត្រ Silk Road Global News Awards ដែលជាការប្រកួតប្រជែងមួយសម្រាប់អ្នកកសែតកេនយ៉ាដែលផ្ដល់ពានរង្វាន់ជាប្រាក់ដល់អ្នកឈ្នះ
ស្ថានទូតចិនក៏តែងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងចិននិងកេនយ៉ាផងដែរគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងថាទោះបីជាពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាកម្រិតណាក៏ដោយស្ថានទូតនៅតែបដិញ្ញាជំរុញកំណើនទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងនិងល្អរវាងចិននិងកេនយ៉ានឹងការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋចិននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិករួមទាំងកេនយ៉ាផងដែរចិនបានបង្កើតវិទ្យាស្ថានខុងជឺដែលបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ចិននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបរទេសវិទ្យាស្ថានទាំងនេះភាគច្រើនទទួលបានមូលនិធិពីក្រសួងអប់រំចិននិស្សិតមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាវិទ្យាស្ថាននេះមានរដ្ឋបិតការបញ្ចេញមតិដោយមានចេតនាជៀសវាងប្រធានបទដែលមានភាពរសើបផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនលើពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍មួយទៅប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមូលនិធិនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសិក្សាធិការជាឧទាហរណ៍គ្រូបង្រៀនចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិននោះទេក៏មានវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកិច្ចសហការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាហ្វ្រិកជិត 1,000 នាក់ផងដែរប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមានការសង្ស័យចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដោយសារតែចិនមានកេតនាមមិនល្អខាងការបិទគប់ព័ត៌មានលោក Mario Esteban អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយបរទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Swayat Madrid បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ចិនទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានជួយលើកដំកើងកេតនាមរបស់ខ្លួនប្រជាជនកេនយ៉ាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ផ្លូវឬសាលារៀនអាចមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់នៃវត្តមានរបស់ចិនលោកអេស្តាបានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចទុនប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាច្រើនជឿថាចិនគឺជាដៃគូដ៏មានប្រយោជន៍មួយប៉ុន្តែលោកឆេបស៊ុយនៅតែសង្ស័យពីគោលបំណងរបស់ចិនចំពោះប្រទេសរបស់លោកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអំណាចទុននេះជាយូរមកហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេបានកើនឡើងទ្វេដងដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជាអ្នករងការខូចខាតស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនដងសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.